Yepyer Adatlık Radyo Teyi. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 22 avgustu heptanın duşanbe günü. Xabarlar gündeliğimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şugunki programmamyzda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçi hanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň Türkmenistanly student gyzy zorlamagy tyýnlanmakda aýdylýanlygy barada maglumat peýda boldy.
20 awgustda YouTube saýtynda peýda bolan wideoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleriniň ýazysy görkezilýär.
Türkmenistan oktyabrda berilenjek kararsyzlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlete degişli idara karhanalaryň işgärleri hellesi onuň kyna kamaty häzirki dağdan stadionuna baryp şo ýerde marşrowkalar geçýärler.
Awganistanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmezlik üçin, şonu baýatdyrmak üçin mekdeb okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şun bir bu wabeýlik temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň ortadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilendigini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasimi 22 awgustdan çykyşynda ortadan Eýranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär. Olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munyň öňe terezinde Eýranyň gorunmak ministri ortada Syriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Eýranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köp Çuluga xabar bermegini tanqid etdi we muny talihatly däl dip atlandyrdy. Goranmak ministri Dekhanyň bu çykyşy ortadan Syriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary ortadan Iranyň bazalaryny ulanmagynyň ýurtda daşary ýurt harbiýlerini bolmagyny gadagan edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dekhan Iranyň Hemedan howa bazasynda ortadan söwüş uçurlarynyň ýerleşmeýänligini 20 awgustda aýdypdy we ol ortad uçurlarynyň bazany diňe duralga hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Syria bilen serhet geňişliklerini İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden doly arasylanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda hökümet din şunlarında yurdun gün ortasında olan hilakçılıklı hücumlara ekstremistlerin katnaşanlığına edip de 20 avgusta Gaziantep şehirinde öz zanından geçen hücumçinin toyda malaşırın hücumi zararlı 51 adım vefat oldu ve onlarca adım yaralandı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 21 avgusta olan hücumun şül yurtta en gandı hadise olup onu sövüşücü toporun amala aşıranlığını aytti. Brazilyanın polisiyası Irlandiyanın Olimpik Kengişinin bir kanun bilet sevdasında guman edilen 3 resmiyetinin pasportlarını elinden aldı. Ağzalan resmiler Irlandiyanın Olimpik Kengişinin yerine etirci müdiri Stephen Martin, baş sekretari Dermont Henihan ve Mali resmiyeti Kevin Kilty Rio-de-Janeiro'daki Olimpiya oyunlarının son kuni 21 avgusta Irlandiyanın Olimpik Kengişinin edarasına geçirilen reydin devamında kompüterler, mobil telefonlar ve Olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele alınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Irlandiyanın Olimpik Kengişinin aytmağına göre onun kebir resmilerinden 23 avgusta polisi bölümüne soru edişliği barmak talep ediliptir. Bu reyd geçen heptede Irlandiyanın Olimpik Kengişinin başlığının ve Halkar Olimpik Komitetinin bir ağzatının tutsak edilmeğinin iyi ziyanına gavat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymynda islama hormat goýmandygyny aýdyp, edilen şikayetlerden soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakyky ady Wi Mengqi, emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 awgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. Ilkinji ýerdik iýul aýynda görkezilen wah meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosunda aýdymçy we biýlik aýdymçylar buddist Daos ibadatxanalarynda Şeýlede Hristiyan kilisesinde we meçitde aýdym aýdyp tans edýärler. Ençime topar polisiýa şikaýet edip wideonyň islamy kemsidýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň dini sadlaşygy wagyz etmek maksadyny өзіңінді қойянлығыны белледі. Өзбекстан қарашылығының 25-ші жыл дөнімі мұнатетлі кечірілжік байрамчылық чәрелері себәплі Қырғызстан білен серхедіне вақтылайын епті. Қырғызстанның серхед көзөкчілік құлығы серхедің 22 августы епіліндіғыны айтты. Серхед құлығының айтманы өре серхедің епілмаңдан өң Өзбекстаны кечен Қырғыз раятларына иызына долынмағы мүмкіншілік дөрөділер. Шеледі дашар юртлыларын дипломатик мейсілерін ой халқары құрамаларының серхеттен кечмегіне рухсат берілжекті қайдылар. Серхедің қачын ачылжағы айдылмайар Өзбекстан қарашылық байрамыны 1 сентябрьді белдіяр. Қазақстанның алғы, яғни өңі атлы оппозицион партиясының лидері Владимир Козлов өзінің мөхлеттен ер бошадылмағының Европа білелешігінің қатнашмағында мүмкін болғандығын айтты. Хорматлы радиодың лидерлері, сіз тәдіріктерлен таныш болдыңыз.